got your troubles in your old kit bag, and smile, 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 while you...
Zbal si svoje trable do torny a jen se směj, směj, směj. Navzdory optimismu této prvoválečné písně, před 100 lety touto dobou Evropa doslova krvácela. Během nejstrašnější bitvy Velké války na Somě zahynulo přes 1 milion vojáků, což je dechberoucí počet i dnes po zkušenostech nacismu a stalinismu. Odvedenci v první světové válce však nejen bojovali a umírali. Vytvářeli také své rázné artefakty, jež se souhrně označují jako zákopové umění, anglicky trench art. Vzniklo tak množství děl, od zcela jednoduchých a praktických po umělecky hodnotná. A protože volný čas mají po 100 letech i současní naši vojáci na zahraničních misích, pokusím se zjistit, jak český trench art vypadá dnes. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
Zaostřeno.
Jsem ve Vojenském historickém ústavu Praha a pan Petr Bjaček, kurátor zdejších sbírek, mi jde právě ukázat... Dobrý den.
Tady máš paní asi.
Mi jde ukázat právě některý z exponátů takzvaného trench art. Co to je?
Zřejmě se jedná o výrobek civilistů nebo týlových jednotek, které i s dodaným prefabrikovaným materiálem, jako je tady tento odlitý Ježíš a tady ten podstavec, potom s použitím nalezeného materiálu tvořili takovýhle kříže, který vidíme vlastně, že jednotlivé ramena toho kříže jsou tvořeny z vystřelených nábojnic. Hlavní tělo kříže potom tvoří kompletní náboj do pušky Mauser. Druhý předmět, tak to je kalamář z použitých nábojnic. Tentokrát je to do ruské pušky Mosin.
Tohle vypadá jako měď.
Tenhle předmět vlastně čekal na prodej a jak nový majitel si potom tady mohl na tento vlastnický štítek dělat nějakou vlastní značku.
Bylo běžné, že se něco dělalo na zakázku?
Naprosto běžný. Trench art, který se lze nalézt v Čechách, tak tam se jedná z větší částky asi o věci, které vyráběli vojáci, ale například na západě, tak tam je dneska už přijímané tvrzení, že drtivou většinu toho trench art vyrobili spíše civilisté.
Vysvětluje Petr Bjaček a přidává se i jeho kolega.
Ty kuličky jsou ze šrapnelu, jo, střelecký.
Jasně,
jo. Součástí šrapnelu, to jsou právě to spojení, to jsou olověné kuličky. Máš tam taky pro paně ty nějaký nábojnice, kde jsou nějaký rytiny na tom a takovýhle. Do války šli umělecký řemeslníci, že jo. Když to byl umělec, já nevím, nějaký cizelér, zlatník, tak si od něj dávali dělat monogramy na bodáky, na nábojnice a takové záležitosti.
Petr Moudrý, restaurátor zbraní. Od kdy se dá datovat trench art, čili umění ze zákopu? V podstatě už od nějakých napoleonských válek?
Rozhodně. Už ty napoleonské války, hodně se to rozšířilo během krymské války.
Ty domácí oltáře, to je kříž, který je obložený vykopávkama od Hradce. Jo, je tam střelivo, zlomky bodáků, objímky z pušek.
Vlastně to bojiště bylo tady v dosahu, no, potom v první válce, tak tam to bylo už nejrozšířenější, protože už nikdy jindy ani potom se nedostalo tolik těch vyučených řemeslníků a lidí do zákopů.
Ale přesto druhá světová válka má svoje trench art.
Rozhodně, má to druhá světová válka, má to válka ve Vietnamu. Mimořádně živou tradicí je to především války na Balkáně, tam tedy to trench art už není ve smyslu, že by to bylo přímo spojené s tím bojištěm, ale funguje to tam hlavně jako suvenýr pro turisty dodnes, když přijdete do Mostaru, tak je to tam v podstatě stejně jako u nás se prodávají obrázky na Karlově mostě, tak tam se prodávají upomínkové předměty, většinou značně kýčovité, vyrobené z munice.
Vstupujeme do kanceláře. Z vitríny vytahujete postavičku vojáka, vlastně takovou malou sošku. No a tohle je druhá válka.
Druhá světová válka, to je vlastně stylizace takového českého bojovníka za svobodu. Vidíme tady ty přetržená pouta na nohou. Vidíme francouzskou helmu, která odkazuje k prvnímu odboji za první světové války. Zároveň ten jeho oděv, tak ten zase odkazuje k husitské době.
Pane Bjačku, a víte, odkud se vzal vlastně tenhle vojáček, tahle soška? Jak se k vám tento exponát dostal?
Tento exponát si sebou přivezli z Velké Británie vojáci Československé samostatné obrněné brigády.
Ono by bylo krásné mít nějakou legendu, že? Protože pak je ta výpovědní hodnota ještě zajímavější. Jak často se stane, že máte potřebné doprovodné informace?
No, to je u zákupového umění asi ten největší problém, protože těch předmětů se dochovalo mnohem více než skutečně autentických příběhů k ním. U některých z nich se to podařilo dohledat. Já vám tady ukážu.
Petr Bjaček Vindava z knihovny časopis Historie a vojenství.
Tady tyhle prstínky pletené nejspíš z koňských žíní. Tady jsou přímo fotografie dobové, které otiskly dobové noviny, jak to ruští zajatci zřejmě v Josefově, kde byl velký zajatecký tábor, pletou. Tyhle ty dva prsteny zákupový, to jsou asi ty nejcennější, které tady máme.
Tenhle a ten s korunou.
Tak ty pochází prokazatelně po příslušnících roty Razdar. Dále tu nalezneme hry, které si vyráběly šachy, karty. Zrovna v případě těch karet, tak tam je prokázání té autenticity opravdu náročné.
Mě by zajímalo, jestli ty předměty vojáci, a zůstaňme u té první světové války nebo velké války, vyráběly většinou z nudy, z dlouhé chvíle, a nebo daleko spíše pro svou duševní nebo dokonce duchovní potřebu, anebo všechno dohromady?
Asi nejčastějším důvodem, proč se to vyrábělo, byla asi snaha získat nějaký zisk, za který si potom mohli nechat vyspravit oděv, mohli si za něj koupit jídlo. To bylo asi v případě rakouských vojáků, jak když si člověk prohlíží deníky, tak nejčastější motiv.
S Petrem Bjačkem si prohlížíme jeho fotky z výletů po italské frontě a co může být pro mnohé překvapivé, mezi trench art nacházíme i nemovitosti. Jde o takzvané šteluňky, umělé kaverny. Jedna z nich v mrzlém vrchu v dnešním Slovinsku sloužila jako kaple.
Tady vidíme zrovna kříž, který zdobí vchod do kaple a víme, že zhotovený je z dělostřeleckých nábojnic. Trnová koruna kolem Ježíše Krista je zhotovena zase z prasečích ocásků, tedy z protipěchotních překážek, které se...
A z osnatého drátu, jak vidím.
A z osnatého drátu, ano.
No a tady mi ukazujete tady na vidíme... obrazovce, co si velmi zrezivělého, je to zapuštěné do té kamenné zdi. No. Co to je?
Dno dělostřeleckého granátu, které sloužilo jako nádobka na svěcenou vodu při vstupu do kaple.
A pod mrzlým vrchem můžete najít i samostatně stojící kostel, který vznikl v Týlu rakousko-uherských jednotek bránících Tolmin. Je překrásný. Petr Bjaček vysvětluje, jak vlastně vznikl.
Velitelství tam na tamním úseku fronty vypsalo mezi vojáky soutěž, koho napadne zhotovit nejzajímavější pomínky jejich působení a nejtrvalejší a poměrně prozíravě vyhrál návrh na postavení kaple.
Slavná jména jako František Kupka, Otto Gutfreund asi nemá smysl s trench art spojovat. Na Soče, na italské frontě, byl však u vojska i malíř a spisovatel Josef Váchal. Po jeho působení tu zůstala i hmotná památka, byť patrně navěky skrytá.
Chytil, jak sám psal ve svých pamětech Dobrý Švindl tím, že mu byl dán za úkol vymalovat vesnický kostelíček, který využívali vojáci, takže tam se potom ulil z fronty na několik měsíců a do dneska bohužel teda ty jeho kresby byly potom ve 40. letech překryty.
No ale dají se odkryt podobně,
dají
jako v Litomyšli?
Dají se odkryt, bohužel byly překryty poměrně významným slovinským umělcem, takže z toho Slovinci by z toho nebyli nadšení. Nicméně, když tam bylo asi před 10 lety drobné zemětřesení, tedy v tom regionu na horním toku Soči, tak část těch nových kreseb opadala a pod nimi vylezly původní kresby Josefa Váchala.
Vysvětluje Petr Bjaček, kurátor sbírek Vojenského historického ústavu Praha. Za dalšími artefakty jsme se vydali do expozice.
Tady vidím za vitrínou prstýnky.
Klasické hliníkové, většina z nich teda vznikla odléváním tím, že vojáci rozstavili buď nalezený hliník z ešusů, ale především z úlomků šrapnelů, kdy takzvané časovače, tempírunky, tedy špička toho dělostřeleckého granátu byla vyrobená z hliníku a z mosazy a právě ten hliník z toho demontovali a přetavili ho do trubky, kterou následně rozřezali na prstýnky, přičemž zužitkovali i tu mosaz. A tady vidíme docela zajímavý americký Echus, model, který fasovali naše legionáři při návratu zpátky. Vidíme, že je vyřezaný motiv vlastně, tady se to dá patrně Bajkalského jezera, který naše legionáři poměrně silně bojovali s bolševiky.
S tom jsem vyfotil.
Vlastně takovýhle ten Echus, to je v podstatě jedna z takových těch dělících hranicí, co je a co není trench art, protože ten Echus je v podstatě standardní fasovaná vojenská položka, vyráběná sériově, nicméně tím, že je vlastně obohacen takhle rytinou, tak už do něj ten voják tiskl svou vlastní pečeť osobní a můžeme ho tedy jistě mezi zákupové umění zařadit.
Zajímalo mne, jak vypadá český trench art v současnosti, a tak jsem oslovila majora Jiřího Plešra. Sloužil v Bosně-Hercegovině, v Kosovu a dvakrát v Afghánistánu v provinčním rekonstrukčním týmu. Už léta přitom dokumentuje působení a život českých jednotek, včetně jejich výrobků. Od války v Perském zálivu už jde o čtvrtstoletí moderní vojenské historie. Srovnání dnešních misí s první světovou válkou je podle Jiřího Plešra složité. Vojáci už si dnes nemusí rukodělnou tvorbou přivydělávat. A trávení volného času se také zásadně změnilo s dobou a moderními technologiemi.
Každý voják má s sebou notebook, že? Nebo má tablet. Když je možnost připojení, tak může vlastně být takhle v kontaktu s rodinou, jak po Skypeu, přes maily. Hodně vojáci sportují, hodně poslouchají hudbu, většinou českou, sledují filmy, no a pak hrají hry.
A opět na počítači, jak jinak?
Většinou na počítači. Na druhou stranu máme třeba ve sbírkách hrací desku na šachy nebo na dámu. Máme třeba obracečku nebo máme šťouchadla na brambory.
Takže no to mi popište.
To jsou další předměty, které si vlastně vyrábí ty vojáci pro svou vlastní potřebu nebo aby mohli žít. A tohle je teda specifikum těch menších základniček nebo těch kontingentů, kde jich je míň.
A kde se nedá koupit šťouchadlo na brambory?
Kde se nedá koupit šťouchadlo na brambory?
Ale z čeho to vyrobili?
Z drátu. Takže vidíte, že ta zručnost a ten fortel, nejenom zlatý český ručičky, ale i ten selský rozum těch běžných vojáků, je v tomhle tom srovnatelný i v té minulosti. Že ten člověk je vlastně pořád stejný, akorát využívá nové metody nebo nové technologie a přizpůsobuje se k tomu prostředí, kde je.
Česká jednotka v Afghánistánu si velmi vtipným způsobem dokázala zpříjemnit jinak velmi jednoduché ubytování. Prostor k odpočinku mezi dřevěnými domky zakryla pomalovanou překliškou s nápisem Vinný sklípek.
To jste šla okolo a teď jste jednou na vás dechla ta Jižní Morava. Pak se teda otevřela, tam byla jenom stůl a lavice. Už ta romantika toho sklípku nebyla. Nebo na jednom tom výhatu si vyřezali kohouta, takže měli takovou tu korouhvičku. My máme, jako naši vojáci, mají potřebu se jakoby zabydlovat, dělat se to tam hezčí. Takže si vytvářeli z drátu různé věšáky, držáky na zbraně, na batohy. Dokonce zajímavý bylo, že si vyráběli poličky a ty se dali různě sklápět a upravovat. Byly to mnohdy důmyslný kladkový mechanismy, aby třeba mohli sledovat filmy, když leží na posteli.
Čeští vojáci si vyrobili třeba i vývěsní štíty s označením kontingentu a dodnes jsou velmi populární rozcestníky.
A vždycky tam bylo to město nebo ta obec, odkud pocházeli, tak se tam měla třeba, nevím, Plzeň, 4800 kilometrů, nebo Bučovice, Vyškov, Praha. A těchto rozcestníků máme několik z různých základen.
Možná, že to pořekadlo, co Čechto muzikant, pochází právě ještě z rakousko-uherských pluků. Dneska je ještě běžné, že si třeba sami vojáci zaspívají, že někdo chytí kytaru a zahrajou si, zaspívají si, anebo jedou jenom tu reprodukovanou hudbu.
Vojáci, kteří umí hrát na hudební nástroje, tak se samozřejmě berou sebou, že kytary, nějaké flétny, jo, nebo housle. Dělají se i koncerty, k tomu zase třeba vojáci si vyrábí nebo vytváří plakáty.
A vznikají nějaké nové písničky, protože vojenské písně, ty jsou světoznámé.
Zažil jsem v Logaru, kde vojáci složili text na známou písničku z Opavy, jak z jedné základny ze Šenku do základny, takový menší základny v Puli Alam, popisuje tu cestu. Tahle písnička byla třeba velmi populární o Vánocích v roce 2012.
Zešenku, zešenku, začínáme housenku, jedeme po venku a jutach nás vítá. Top cover ve věži, svůj sektor si hlídá, velitel zmateně na BFTčko zírá. Když se to povede a patrola dojede do kopu v kulíčku, dingo už nestíhá. 40 po cestě, patrola se hrne, osádka panduru hrůz jenom trne, nevidí, nevidí, z pandoru nic nevidí, snad nevlítne do lidí a brzdy jenom kvílí.
Slyšeli jste ukázku písničky českých vojáků z afgánského Logaru. Na hudbu Ivana Mládka ji textem opatřil Robert Čihař. Kromě písniček by srovnání s první světovou válkou a jejím trench artem snesly patrně i dva lustry.
Z nábojů. Takže tyto lustry jsme odmontovali a odvezli sem do Vojenského historického ústavu a jsou samozřejmě ve sbírkách, tudíž jsou majetkem České republiky.
Blíží se čas Vánoc a tak není od věci připomenout, že vojáci si na misích vyrábějí třeba i vánoční stromečky a ozdoby.
Že mi taky potřebu si zpříjemnit tenhle čas.
V Afghánistánu tam se jedlička jen tak nesežené, takže z čeho dělali ty stromečky, z čeho dělali?
Když se vyřezali ze dřeva, z té překlišky, různě se barvila. Když sama vidíte, slyšíte, že ten život tam je mnohdy spartánský, tam se tam ta jedlička nebo kterýkoliv strom špatně hledal.
Uzavírá major Jiří Plešer. Vraťme se nyní obloukem na samý začátek, k první světové válce a bitvě na Somě. O té se v Česku příliš nemluví, snad proto, že se nás v podstatě netýkala. Bojovali v ní společně hlavně Britové a Francouzi proti německému císařství. Oslav výročí začátku této bitvy se však v západní Evropě účastnili ti nejvyšší postavení politici. V Londýně žil několik let šéfredaktor časopisu Historie a vojenství Jaroslav Beránek a tak jsem si ho pozvala do studia. A zajímalo mne, jak bitvu na Somě vnímají Britové.
No, Lucie, máte naprostou pravdu. Ono nejenom bitva na Somě, ale já se obávám, že celá první světová válka se příliš naší široké veřejnosti nějak bohužel nedotýká. I když je to paradoxní, protože s jistou a nevelkou nadsázkou řeknu, kdyby nebylo první světové války, tak by nebylo Československa. Ale abych se vrátil k vaší otázce, ta bitva na Somě pro Británii znamená takový možná dokonce šok, nebo ta rezonance tam určitě je, protože to byla nejstrašnější bitva vůbec v britské historii, v historii britských vojenských sil.
Ozbrojených. A i v porovnání s druhou světovou válkou.
Ano, ano, ano. A i v porovnání třeba s bitvou u Waterloo. V Británii asi nenajdete rodinu, která by neměla pradědečka, který by tou bitvou nebyl nějak zasažen.
Takže to téma bitvy na Somě rezonuje dodnes.
Určitě. Dám jenom jeden příklad z mnohých. Právě u příležitosti toho z tého výročí vytvořil britský malíř Hugh O'Donoghue takový cyklus obrazů, který nazval Sedm zastavení na Somě, a on skutečně prošel to bojiště a vytvořil velice působivá plátna. A pro nás ta osoba toho malíře je velmi zajímavá, protože před pár lety jiné obrazy vystavoval v pražském domě Dox.
Ví většina Britů, podle vás, co je to trench art?
Tím si nejsem jist, protože tomuto tématu se vyhýbají jak vojenští historici. Když si, Lucie, představíte různé odborné publikace o první světové válce nebo vůbec o válkách, tak je to okrajové téma. A na druhou stranu se tomu vyhýbají i historici umění. Ten trench art je někde prostě v takovém váku.
A i v Británii?
Já se obávám, že i v Británii svým způsobem. Určitě to mají někde v depozitářích, v Imperiálním válečném muzeu v Londýně, ale stálou expozici, kterou vytvořili speciálně ke stému výročí první světové války, tak tam najdete jenom pouze několik příkladů toho trench art. A nikoliv, že by tomu byla věnována samostatná, dejme tomu vitrína, nebo jak bychom to nazvali.
A měla by být? Mělo by tomu být
určitě
věnováno více pozornosti?
Spíš než Británii, to najdeme třeba v Belgii nebo ve Francii, právě v okolí Somy, té řeky, kde jsou různá lokální muzea, a speciálně ve flanderském belgickém městě Ypres, kde je muzeum první světové války, velké války. Shodou okolností je to v takové nádherné budově, která jediná se zachovala. Město Ypres je vlastně takovým symbolem toho zničení, protože ono bylo srovnáno se zemí a jediná budova se zachovala, byla to Soukenická tržnice, a v té je právě vybudována expozice a tam najdeme ty příklady trench art, a nejenom tam, což je nejzajímavější, najdeme je v takovém, řekl bych, denním životě, protože si pamatuju, když jsem tam před pár lety byl u Meninské brány, což je takový památník vojákům, kteří nemají hroby, těm nezvěstným, více než 50 tisíc, tak kousek od té Meninské brány je kavárnička a za jejími okny najdete vázu, která je vytvořena právě před těmi stolety z nábojnice z dělostřeleckého granátu.
Je v těch muzeích, o kterých jste hovořil, k vidění trench art přímo z téhle 5 měsíců trvající zákopové bitvy?
Troufnu si říct, vesměs autoři těchto artefaktů jsou neznámí. Ovšem ne v Británii, ale spíše v těch lokálních muzeích na Somě najdete příklady trench art, které s pravděpodobností hraničí si s jistotou pochází z té doby z roku 1916.
Říká Jaroslav Beránek, šéfredaktor časopisu Historie a vojenství. Příjemný poslech dalších pořadů naší stanice, tedy Českého rozhlasu Plus, přeje Lucie Vopálenská.